inkinga ukuthi iAppworth ngayikho kuma record angathi khona amanejwa iAppworth Council so kwenzakala ukuthi abantu bezanupf abona abayibo abazama ukuthi bahlale becontrol iAppworth bayanikwa abaseni kwenzela ukuthi nga icouncil yakhona sikhuluma ngokokulungisisa okeritiya okokuregularize abantu bezanu sebesithi bona ama-councils abo e-DC ayahlupha kufanele ukuthi abantu bezimbabwe sibe ngama-responsible citizens singahambi sisongaka nje njengoba sisakazekhaya sibili izinduna zabazakusofu ngubani bayanikeza imvumo abantu zamgamane ngamabe lo mkhuba wokulandelela umthetho
bekumele na yona iqala icouncil idingele abantu labo ukuthi bengahlala ngaphi njengoba siyabona baxotshwe izulu lisina
inkinga yokuthi khathesi nase sikhangelane lamalungelo abantu lungelo lokuthi ama-human rights ye kuyizakhanti abhrijisiwe lapha kodwa njengoba ngisitsho nje mari vele yona icouncil iyicouncil yabantu iyaqala ikhulume labantu ibatshele ukuthi imithetho vele kayivuma ukuthi abayenzele lokhu abakwenzileyo njengoba sisitsho nje sikhangele ithi siyakubona ukuthi kule ndlela yendle ukuthi abantu laba basushi bafake ezinye ezindaweni kodwa abantu sele bandisukwana yeleyo liqiniso kodwa nami ngithi kona abantu kabafunde ukuyekela imithetho yezanu PF yokuba ngihamba befaka izindlu lapha okungenamvumo khona
abantu abasoze bakufanise na lo Operation Mrambathwi nalokho
baza kufanisa ngoba umrambathwi nakho kwakhona kuba kulithuba likahulumende lokuthi alungisise ukuthi abantu bahlale ezindaweni ezisemthethweni bazadinga ukuthi bakulinga nje le mrambathwi kodwa ikhatha ye-impunity nokungalandela umthetho ikhatha yaqalwa izanu PF kungathi kobulawayo akwenzakali kwenzakala ngapha kube eHarare ikhatha le ifanele iphele ngokunjalo abantu ukuthi iphele abantu bafunde ukuthi nxa sebephula umthetho umthetho kawusetshenziswe